të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se partive politike në Kosovë u mungon kontrolli brendshëm financiar. John Kerry sot e kryeson mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë. Këngëtarja Rita Ora e ka paditur kompaninë e reperit të Jay-Z. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e kryeson seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përpjekjen madhore ndërkombëtare për përfundimin e luftës civile 4-vjeçare në Siri. Para mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Zoti Kerry do ta kryesoj takimin e grupit të mbështetës ndërkombëtar për Sirin me synim që të arrihet përkrahje e përbashkët për armë pushim në Siri dhe negociata politike, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Rëndësia këtyre takimeve është theksuar në raportin e djeshëm të Kombeve të Bashkuara se konflikti në Siri me gjas ka shkaktuar që numri i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur në botë ka rritur rekord të ri këtë vit prej afro 60 milion njerëzve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter dje ka vizituar Irbilin, kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, në kuadër të vizitës së tij të paparalajmëruar në Irak. Ai është takuar me presidentin kurd Masud Barzani dhe komandantët e koalicionit që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mbrëm, zoti Carter është takuar edhe me forcat e operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Carter tha se Barzani e ka siguruar atë se forcat kurde do të marrin pjesë në përpjekjet e koalicionit për të rrethuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për të rimarrë qytetin Mosul, që prej vitit të kaluar është nën kontroll të militantëve. Në tutje, Carter theksoj se dërgesa ardhshme madhore armeve nga Shtetet e Bashkuara për kurdët do të përfshi pajisje të mjaftueshme për armatimin e plotë të dy brigadave kurde, të cilat pastaj do të ishin të gatshme të bashkohen në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Ai ka paralajmëruar se këto armatime mund të arrijnë brenda disa javëve. Një zyrtar izraelit të thotë se Izraeli dhe Turqia kanë arritur marrëveshje preliminare për normalizimin e raporteve të tyre, përfshirë kthimin e ambasadorëve në të dy vendet. Ky zyrtar i ka thënë dje agjencisë Reuters se marrëveshja është arritur gjatë takimit aktual në Zvicër ndërmjet të dërguarit izraelit Josef Kie Hanover dhe nën sekretarit të Ministrisë së Jashtme turke Feridun Sinirlioglu. Zyrtar turq që kanë konfirmuar mbajtjen e bisedimeve, por thonë se nuk është arritur kurfar marrëveshje. Ata theksojnë se përpjekjet për normalizim po vazhdojnë. Dikur një aleancë fuqishme turko-izraelite është shkatruar në mënyrë dramatike nën presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili më pare ka udhëhequr partinë për drejtësi dhe zhvillim me rrënjë islamike. Këngëtarja britanike Rita Ora, shqiptare me origjinë nga Kosova, dikur e favorizuara e reperit të njohur Jay-Z, dje e ka paditur atë duke kërkuar që të largohet nga firma e tij, meqë interesat e kësaj kompanie janë fokusuar tjetërkund. Këngëtarja Rita Ora mbetet shumë e popularizuar në Britani dhe vendet të tjera. Aktualisht në Britani, ajo ishte antare jurisë së programit televiziv garues muzikor X Factor, por prej vitit e 2012, kur ka debituar, nuk e ka publikuar asnjë album, raporton agjencia AFP. Në padinë e paraqitur në një gjykatë në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, Rita Ora thotë se ajo ka pasur incizime të shumta, që ka shpresuar se do t'i paraqiteshin publikut në formë të albumeve, por në këtë aspekt ishte penguar nga kontrata saj me kompaninë Rock Nation të reperit të Jay-Z. Kompania Rock Nation nuk ka dhënë komente të menjëhershme për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, partive politike në Kosovë ju mungon një kontroli brendshëm financiar, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata kërkojnë që burimet e financimit të partive politike të mos mbeten të fshehta, por të jenë të njohura për opinion. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka theksuar se partit politike do të duhej të informonin publikun për mënyrën e financimit.
Bizneset një farë forme fatkeqësisht janë orientuar në financimin e gjitha partive politike dhe kushdo që vije në pushtet atëherë kërkojnë nga ato që ky investim i tyre të kthehet në vëllimje të tenderëve.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka treguar se në bazë të një studimi të bërë kanë evidentuar se janë bizneset apo individ të cilët financojnë partit politike e të cilët më pas shpërblehen me tender publik.
Në një lëmëtim që organizata qohët bashku me temen kosovarë për gazetari ju lëmëtuse që ka bo, ka rezultu që prej vitit 2007 deri në 2014, financusit e partive politike kanë marë 442 tender, ku kanë përfitu për afërsisht 220 milion euro në i përmes proceset e nivelimit publik.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponent esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë, Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka treguar se për 3 vite radhazi, partitë politike në Kosovë nuk kanë pasur auditim, kjo për arsye se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike në kuvendin e Kosovës ka dështuar të zgjedhë grupet e auditorëve që do të bëjnë auditimin e partive politike.
Pra që 3 vite, pikrisht deputetet që janë antarë të këti Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, qëllimisht se s'kemi arsye tjetër, nuk gjejmë arsye tjetër për shpjeguar pse ata nuk janë gjendje që të hapin një konkurs, edhe pse lejojnë që dy konkurset e më pashme që janë hapur për selektimin e auditorve që do të auditojnë raportet financiare të partive politike, kanë dështuar. Pra është çështja e vullnetit politik tyre të munguar dhe është çështja e përgjegjësisë tyre të drejtë për drejtë.
Sipas ligjit për financimin e partive politike, subjekti politik i cili pranon një kontribut, origjinën dhe preardhjen e të cilit kontribut dhënësi nuk mund ta dëshmoj, detyrohet që brenda 2 javëve t'i njoftoj organet kompetente për vërtetimin e preardhjes së këtij kontributi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, por edhe problemet në zhvillimin ekonomik, kanë ndikuar që dërgesat e qytetarëve të Kosovës, të cilët jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të jenë burim kryesor i të ardhurave në Kosovë. Por shqetësim sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mbetet se remitencat ende vazhdojnë të shfrytëzohen për shpenzime ditore e jo për ndonjë investim. Kronike Nadije Ahmetit.
Janë mbi 22% e familjeve që pranojnë paran nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzohen për konsumim ditor. Në mesin e kësaj përqindjeje është edhe familja gjashtantarshe Arjani Tigashit, student në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se babai i tij që 13 vite me radhë punon në Gjermani dhe të gjitha kërkesat dhe nevojat e familjes mbulohen nga parat që i dërgon ai.
Na ketë familja mbarë me pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt.
Kushtet e rënda socioekonomike në Kosovë në një mënyrë obligojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës të dërgojnë para për familjet e tyre, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë Samir Krasniqi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se shumë dërgesave varet edhe nga gjendja ekonomike aty shteti ku jetojnë qytetarët e Kosovës, por edhe gjendja anëtarëve të familjeve të tyre në Kosovë.
Sa më keqe që është gjendja ekonomike në Kosovë, edhe këtu si rrjelloj kësaj familjet e atyre që u dërgojnë remitancat janë në gjendje më të vështirë dhe ata në një mënyrë janë të detyruar të dërgojnë mjetet tek familjet e tyre.
Sipas shifrave zyrtare, remitencat që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat të dërgojnë 36.3 përkatësisht 22% të gjithsej të remitencave të pranuara në Kosovë. Por Krasniqi shpreh shqetësimin se dërgesat ende nuk kanë arritur të shfrytëzohen për ndonjë investim, por vetëm për konsum ditor, apo siç thot ai, për të mbijetuar familjet e atyre që janë të varur nga remitencat.
Do të ishte mirë të ishte ndryshe që këto remitencat të mos shfrytëzoheshin vetëm për konsum, por të kanalizoheshin në investime, që në këtë mënyrë do përfitonin edhe familjet të cilat varen nga këto, por njëtën kohë edhe ata që dërgojnë nga shtetet e Bashkimit Evropian.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë konsideron se mënyra më mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë. në hapjen e bizneseve familjare e që rrjedhimisht do të mundësonte punësim dhe zbutje të varfërisë.
Prandaj orientimi i remitencave në investime në zhvillim do të ishte shumë i lehtëshëm dhe do të zgjatë për një kohë më gjatë zbutjen e aspektit social e zhvillimit të punësimit.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndër të tjera thuhet se përveç familjeve, edhe aktiviteti ekonomik në 9 muajt e parë të vitit të 2015 është mbështetur nga dy burime të rëndësishme të rritjes ekonomike në vend, remitencave dhe investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hajera Bibi është një nën afgane, vajza së cilës ishte vrarë nga një grup huliganësh e akuzuar se kishte djegur Kur'anin. Kanë kaluar 9 muaj dhe ajo kohë dhe ende nëna nuk mund t'i ndalë lotët. Hetuesia afgane ka vërtetuar se ajo ishte vrarë pa bazë, por askush nuk e ka marrë dënimin e merituar. Hajera tashmë jeton në Tadzhikistan, pre nga edhe ka rrëfyer për mizorin ndaj vajzës së saj. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Selvie Bajrami.
9 muaj pas i u vra vajza nga një grup i dhunshëm në Kabul, për Hajera Bibi emocionet ende janë të freskëta. Farkhunda Malikzada, 27 vjeçare, u rrah për vdekje më 19 mars të këtij viti. Ajo gabimisht u akuzua për djegjen e kopjes së Kuranit, ndërsa trupi i saj u mor nga një vetur dhe u dërgua për t'u djegur afër një vendi të shenjtë në kryeqytetin afgan. Hajera Bibi është zhvendosur në Tadzhikistanin fqin, ku tashmë ajo jeton së bashku me familjen e saj në një banesë të marrë me qira në një lagje të qetë të Dushanbës. Ajo është gjithmonë në mendjen time. Unë ende e shoh fytyrën e saj dhe më duket sikur ka ndodhur dje. Tha ajo për Radion Evropa e Lirë. Ajo tha si flokët janë zbardhur që kur Farkhunda u vra. Si është e mundur që në tokë të vritet një grua në mënyrën si është vrarë ajo? Pyet Hajera. Ky nivel i mizorisë nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, thot ajo. Vrasja Farkhunda Malikzada kishte ngjallur protesta të shumta në Afganistan, ndërsa rasti i saj ishte dënuar nga mbar bota. Tek sa fshin lotët, Hajera Bibi kujton ditët kur Farkhunda u largua nga shtëpia për të shkuar në mesime fetare, duke i thënë familjes se do të ndalej në universitet për t'i kryer disa punë formale. Në mesdit kam biseduar me të në telefon dhe ajo më tha se nën un jam rrugës për në shtëpi, kujton Hajera Bibi. Rrugës për në shtëpi, Farkhunda, një studente për fe dhe një muslimane e devotshme, sipas nënës së saj ishte ndaluar për të lutur në vendin e shenjtë Shah Edo Shamshera. Sipas dëshmitarve okular, Farkhunda kishte pasur një debat me kujdestarin në një tempulli mbi disa letra që përmbanin vargje nga Kurani e të cilat shitëshin nga disa njerëz si letra me ndikim shërues për të sumurët. Farkhunda i cilësonte hajmalitës jo islamike, tha Hajera Bibi. Kujdestari i tempullit e akuzoi atë se e ka djegur një kopje të Kuranit, një pretendim nga ai që nxiti sulmin dhe vrasjen e saj. Pamjet e tmerrshme të incizuara nga telefonat mobil e paraqesin Farkhundën të veshur me një hijab të zi, duke u tërhequr zvarr dhe duke i lutur sulmuesit që ta ndalonin. Sulmi i cili përfundoi me djegjen e trupit të saj dhe gjuajtje në lumin e Kabulit u zhvillua në mes të ditës dhe në pranitë të policisë. Familja e ka shfaqur pakënaqësinë e saj për mosveprimin e policisë, të cilët ishin në detyrë në zonën ku ka ngjarë krimi. Por Hajera Bibi thotë se është rënditur më shumë kur organet e policisë në natën e sulmit e kishin udhëzuar familjen që të thonë të gjithëve se Farkhunda e kishte një sëmundje mendore. Vajza e saj nuk vuante nga ndonjë sëmundje e tillë, por siç thotë Eoma, ajo ishte e arsimuar, inteligjente dhe person shumë i sjellshëm. Por nuk thash asgjë. Thot Hajera Bibi teksa kujton bisedën me zyrtarët e policisë në Kabul. Unë i lutem Zotit për drejtësi, shton ajo. Hajera Bibi tha se policia i kishte thënë asaj dhe familjes që për çështje të sigurisë të largohen nga Kabuli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se partive politike në Kosovë u mungon kontrolli brendshëm financiar. John Kerry sot e kryeson mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë. Këngëtarja Rita Ora e ka paditur kompaninë e reperit Jay-Z. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.